Sveiki, čia žinių radijas eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Remigijus Žemaitaitis, Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas. Sveiki.
Labas rytas.
Teisingai pristačiau.
Žemaitijos. Visiškai teisingai, po kol kas Tvarkos ir Teisingumo pirmininkas, o matyt, artimiausiu metu jau gegužės mėnesį, kada bus suforminti dokumentai, gal jau galėsim prisistatyti kaip naujos politinės partijos Laisvė ir Teisingumas vienas iš steigėjų.
Laisvė ir teisingumas, žodžiai kartais ne visą laiką nederantis tarpusavyje, kaip čia.
Na, tai iš tikrųjų, tai supraskime paprastą dalyką, kad trys politiniai lyderiai sujungėme tris politinės partijas ir kiekviena partija turėjo tam tikrą savo ideologiją, turėjo tam tikrą savo pavadinimą ir buvo pamėginta iš to padaryti bendrą junginį. Ir plius jis labai gražiai skamba, tai yra LT arba pagaminta Lietuvoje, tai iš tikrųjų visi esame trijų skirtingų kartų žmonės, tiek Artūras Paulauskas, tiek Artūras Zuokas, tiek Remigijus Žemaitaitis. Tai trys skirtingi amžiai, trys skirtingi politikai ir aš manau, kad to naujo vėjo arba tos vadinamos naujo pasitikėjimo galime sinešti. Jau kad visi gimė, augė ir mokslus baigė šį čia ir toliau tęsinti savo veiklą, esam būtent Lietuvoje.
O partijos pirmininkas dar ieškosit pašaliai kažką?
Na, su dviem žmonės visuomenės veikėjais yra kalbama vedama diskusijos, ar jie galėtų būti tais vadinamais vadybininkais arba moderatoriais, kurie galėtų simtis organizacinio darbo, nes iš tikrųjų šiandien yra būti partijos pirmininku pakankamai sudėtingas dalykas, nes žmonių skaičius yra pakankamai didelis, nuomonės vėlgi yra skirtingos ir iš tikrųjų atsakomybė yra labai didelė.
Tai aš manau, bet tai nebusit jūs vienas iš trijų, kuris.
Na, mes esam sutarę, kad tikrai iš mūsų nei vienas net nepretenduotų ir reikėtų žmogus, kad būtų dar kartą sakau iš šalies.
Bet ar vis dėlto tai galėtų, nu, kaip jūs sakote, vadybininkas, partijos pirmininkas, vadybininkas, gražiai skamba, ar neturėtų partija asocijuotis tam tikrą prasme su pirmininko vertybėmis kažkomis, vis tiek kaip genties vadas čia?
Savotiškai partijos pirmininkas, kaip ir sakot, yra kaip ir genties vadas arba tam tikras ideologinis lyderis, kur jo įtiki, bet Lietuvoje mes turėjome ir tebeturime kai kurios politinės partijos, kurios yra susijęjamos su vienu asmeniu ir tam vienam asmeniu pasitraukus iš aktyvios politinės veiklos, tiesiog partija nutrūksta savo veiklą, ne? Arba jis vėl turi grįžti kaip tam tikras gelbėtojas. Ir kitas dalykas, politinės partijos pas mus yra labai didelė bėda, kad yra siejamos su tam tikrais dvasiniais lyderiais. Aš manau, kad tai yra didelė organizacija, didelė bendruomenė ir politiniai partijai gali būti 2, 3, 4 ar ten 6 lyderiai, kurie gali vienyti skirtingas pažiūras ir skirtingas žmonės. Ir
tai yra, bet įsivaizduokit, mums žurnalistams bus sunku vadybininko klausinėti, pavyzdžiui, ką jis galvoja ten, sakykime, apie gėjų santokas ar ne? Arba,
bet tai jeigu kalbame apie tam tikrus dalykus, tai pavyzdžiui, jeigu jūs kalbate apie gėjų santokas, tai mes aiškiai sakom, kad tai mes šitam dalykui nepritariam, prieštaravom, bet partnerystė šiandieną turi būti teisinė. Tai kiekvienas iš vadybininkas, kuris skirsis arba bus suformuojamos uždavinys, tai ta tema yra ateis kalbėti. Na, negali Žemaitaitis išmanyti visuomenės temomis ir negali atsistoti kalbėti. Na, tam reikia tam pasiruošti, ne, tai visų pirma. Tai galime mes surasti žmogų, kuris bus labai geras žmogus švietimo sistemoje ir švietimo sistemos gali ateiti ta pati profesorė, ta pati mokytoja ar tas pats studentas ir ta tema kalbėti. Tai aš manau, kad kaip tik reikia kuo platesnį spektrų paimti ir kuo platesnių politinių pažiūrų žmonių turi dalyvauti politikai.
Įdomu, nauja.
Na, tai yra naujadaras, tai yra visiškai naujadaras Lietuvoje, ko iš tikrųjų nebuvo, nes didžiąją dalį visos politinės partijos rinkimus statydavo ant vieno asmens ir per vieną asmenį bandydavo įsivaizduoti, kad jie laimės rinkimus.
Gerai, pažiūrėsim, kaip tas atrodys, koksai tas žmogus bus. Tai jūs kažkokius jam reikalavimus, jisai neprivalo būti ten žinomas, koks nors ar dar kažką?
Manau, nežinomas. Šiandien dieną yra nemažai koncernų įmonėm vadovauja holdingam žmonės, kurie nėra, tarkim, žinomi, bet jie išmano tos pagrindinius vadybinius dalykus, kurie yra būtini pasiekti rezultatą. Jeigu šiandien dieną mes kažkokį susiformuojam rezultatą, tai to rezultato reikia siekti. Ir jis yra siekiamas. Ir tada tas žmogus tą darbą turi ir atlikti.
Aišku, gerai, tai pakalbėkim tada apie aktualijas, dar čia visokių pribrendo per kaip Lietuvoje, kaip taisyklė užtenka jų. Visą laiką, kol kas, aišku, valdžia daugiausia duoda peno pamąstymams. Nu, paskutinė istorija dabar yra premjero Skvernelio žmonos darbovietė. iš Lenkų kompanija PK Orlen. Ką jūs galvojat, vertas skandalo daiktas ar ne čia?
Ne, kiek skandalo, tiesiog premjeras papuolė dabar į tokią nemalonę situaciją, kada žmona turėdama tam tikrą įsilavinimą, kuris atitiko tos įmonės keliamus reikalavimus, gavo jinai darbą. Bet tarkim, vat, vakarykštis, pavyzdys žmonių suvokimas ir vakar man teko lankyti Šilalės rajone, vat, būtent pajūris Ditkėmis, jie matai, Jucaičiai, Teniniai susitikimuose, tai ką žmonės akcentuoja? Na, kas galėtų paneigti, kai buvo nuskambėjusi ta gera frazė, kad premjeras prieš keletą mėnesių taikydamas lengvatą įmonėm, kurios veikia Lietuvos geležinkeliuose, mokės mažesnių tarifų, atnaujintas rengės ruožas toje vietoje už 16 milijonų, kad tai negalėjo pasinaudoti, kad jo žmona būtų gautų tą darbą. Na, žmonių mintise tai yra, žmonės apie tai galvoja, žmonės apie tai kalba, tai aišku, kiek įmanoma, reikia vengti tokių dviprasmybių, kad paskiau nebūtų pačiam politikui pakenkta toje vietoje.
Ir už tokias paslaugas tik tokį darbą gavo, kaip čia?
Na, kas gali žinoti, gal, tarkim, pasibaigus kadencijai, gal nebūtų paprasta finansininkė, o gal netaps kokia viceprezidentė šito holdingo kompanijos. Aš tik tais kalbu tai, ką žmonės gali įvertinti ir tai, ką žmonės na, kelia klausimą, kaip ir su tuo keliuku. Na, tai jeigu būtų visas kelias išrezultuotas, tai ko gero žmonėms nekiltų abejonių. Bet kada baigės premjero namas ir kažkiek keliasdešimt metrų baigės ir tas asfaltas, na, tai žmogus natūraliai kelia klausimą, kodėl mano gatvė nėra asfaltuojama, kodėl mano gatvė nėra apšviesta ir kodėl mano gatvė nėra pėsčiųjų tako. Tai tokios dviprasmybės jos turi būti išimtos, nes jeigu mes paliekame bent teorinę galimybę, kad žmogus apie tai pagalvotų, nu tai nu, nėra tai geras dalykas. Aš bent jau tai galvoju, gal šiuolaikiniai politikai turi kitą supratimą arba kitą vertinimą šitos istorijos.
Mm. Gerai, tai bet iš esmės tiek, kad reikėtų čia dabar taip jau labai rimtai susijaudinti, kad dabar bus vien tik tai Lenkų kompanijai daromos kažkokios tai išimtis ar nuolaidos, dar nematot tos problemos, ar nes dabar jau po mikroskopų ta įmonė bus šiaip jau.
Ne tik po mikroskopų, aš galiu pasakyti, dabar bus atkeliama viskas tai, kas buvo susieta su premjeru, bus atkeliama Žalgirio varžybos, krepšinio varžybos, Lietkabelio rėmimas, Lietuvos rėmimas, Dariaus Gudelio dalyvavimas šitose koncernuose ir gavimas paramos, nes bet kokiu atveju parama buvo skiriama milžiniška sporto klubams, kodėl nebuvo skiriama futbolui, kodėl buvo neskiriama tinkliniai, kodėl nebuvo skiriama, tarkime, baletui, o visi pinigai buvo kažkodėl skiriami krepšiniai, kur premjeras sėkmingai važiuoja į Žalgirio varžybas, sėdi su Kauno meru ložėse, tas pats fotografuoja, tas susilmojas ir žinant, kad krepšinio religija pas mus yra pakankamai didelė Lietuvoje. Tam yra tam tikri viešiai ryšiai, kaip paimti tam tikrą žmonių dalį. Tai, nu, žinok, dabar tai tikrai aš užjaučiu tą...
Tai čia į naudą išės Lietuvoje ar ne į naudą, aš nesuprantu.
Tik ne į naudą, mano galvo kaip tik ne į naudą.
Bet tai jeigu sakote, kad su premjero įmonėm buvo susijęs rėmimas, tai irgi...
Mano galvo kaip tik ne į naudą, nes jūsų kolegos žurnalistai yra pakankamai mobilus, pakankamai sugeba gauti dokumentus, ko kartais atrodo, kad niekas neturi. Ir nedaug dievės, sakau, pasirodys kažkokia informacija, kur gali gilti tarptautinis skandalas, tai tikrai Lietuvos nepuoš ir Lietuvai pliuso neduos. Jau lab, kad užsienio politikos yra atsakingas šiandieną prezidentas kartu su užsienio reikalų ministru, tai supraskite, jeigu tai kirtų tarptautinis skandalas, kad Lenkijos valstybinė įmonė pasinaudodama kažkokia tai padėtimi galėjo gauti lengvatinėmis sąlygomis, tai na, įsivaizduokit, kaip mūsų Latvijų kolegos gali taip žiūrėti, kaip galės kokie Estai žiūrėti, ar kaip kaimynė šalis tada šitą traktuos. Tai tą reikia labai labai galvoti, kad tokie sprendimai, tai nėra vieno tavo asmeninis kažkoks tai noras ar vienas asmeninis suvokimas. Tai yra visos valstybės atsakomybė.
Bet dabar kaip tik ir užsikirto kelią, bet ką gero padaryti, nu, gero kabutėse, PK Orlenui dabar viskas jau jokių nebėga. Viskas padaryta, manote, jau daugiau per,
mano galva
per ateinantį šimtmetį nieko gero padaryti, nei vienas premjeras nebegalėtų.
Ne, tai padarys, tai tik jis galbūt nebe tas premjeras ir nuo kitų metų baigsis Seimo rinkimai bus nauji, gali būti nauja vyriausybė, naujas premjeras ir nauji sprendimai bus. Ir bus gal premjeras koks nors Petraitis ar Šikalnaitis, kuris neturės jokio ryšio su PK Orlenu. Ir
darys gerus darbus, ar ne?
Jo, bet aš manau, kad Lietuvoje yra kitų problemų aparat premjero žmonos klausimą. Šiandieną mes turim užsienio politiką mes atsiliekame beveik 7-8 metus ir užsienio politika visiškai nevykdoma. Šiandieną mes turime koronos virusą Kinijoje ir šiandieną kovo kovo mėnesį, balandžio mėnesį, kurie turėjo ateiti kroviniai Klaipėdos valstybinį jūrų uostą su medžiagom, tarkime, prekybinėm medžiagom ir panašiai, jos faktas vėluoja, jeigu jos vėluoja, tai mūsų gamyklos tada nevykdys veiklos, jeigu gamyklos nevykdys veiklos, reiškia darbininkai negaus atlyginimą, jeigu negaus atlyginimą darbininkai, tai reiškia eis į darbo biržą, jeigu įmonės negauna pajamų, tai reiškia negauna pelno, reiškia nemokama yra sodra, nemokamas sveikatos draudimas, tai mano galvo, tai šiandien čia yra. Ir jeigu mes galvom, kad šiandienai kažkoks kodletas ar užsienio reikalų politika yra žemesniai grandyje, negu kad tai vykstantis įvykiai šiandien pasaulį, nu tai man kelia juoką.
Tai matyt, negalvojam, bet vis tiek mes kol kas dar neturim šito koronaviruso.
Ir matyt, gerbiamas kolega, tai pažiūrėsite, 3 savaitės, 4 savaitė eina koronos virusas ir mūsų nei užsienio reikalų ministras, nei viceministras, nei premjeras, nei prezidentas, nei Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas ar užsienio reikalų komiteto pirmininkas, nemačiau, kad šiandien jis skristų į Maskvą, nemačiau šiandien, kad jis skristų šiandien į Azijos rinką, šiandien aš to nematau. Tai šiandien yra, o ta pati Ukraina, Kazakstanas, Tadžikistanas, mes turime Braziliją, mes turime Meksiką, mes turime Boliviją, mes turime kitas šalis, kur jos panašiai ekonominį įsivystymą arba pagal kainos, savikainos pagaminimo produktai yra panašios kaip Kinijai ir mes nebandom užsigarantuoti nepriklausomų kitų tiekėjų. Tai, nu, aš keliu klausimą, aš iš ūkininko pusės keliu klausimą. Taigi, reikia prasidės ūkininkavimas ir didžioji dalis ūkyje skiriamų medžiagų, tai būtent yra iš Kinijos gamyklos lygiai taip pat, tai medienos eksportas. Ar kas nors šiandien pasidomėjo, kur mediena keliaus į Kiniją, jeigu Kinija uždraus visiškai eksportuojamos medienos priėmimą. Tai šiandienai miško darbininkai, generalinė valstybinė urėdija, kuri praeitais metais sumokėjo milžiniškus dividendus į mūsų nacionalinį biudžetą, reiškia, jie pelno nedagaus. Reiškia, taip pat darbininkai nebedirbs, nedirba darbininkai, nenaudojamas kuras, nenaudojamas automobilis, nenaudojama elektra, nenaudojamas draudimas, nenaudojamas krovėjai, tai visa tai atneša ekonomikos kritimą. Tai jeigu mes kalbame, kad ekonomika auks, tai mano galva gali po koronos viruso kokie 0,3–0,2% BVP mažėti. Tai yra, plus nepamirškite, Europos Sąjungos vėl prasideda dėryba. Aš šiandien Lietuvoje kas nors apie tai diskutuoja, kad jeigu praėjusi perspektyvą mes turėjome biudžetą 6,7 milijardo, dabar mes gauname 5,6.
Tai apie tai diskutuojama, apie tai diskutuojama. Gerai, bet tai čia, aišku, labai plačių reikia laidų tam ir matyt, mes dar grįžime prie šitų diskusijų ne vieną kartą, bet dar yra klausimų gal tokių, kuriuos čia, kaip sakoma, reikia aptarto, paskui jau kiti klausimai bus. Dar grįžtant prie Skvernelio, čia dabar jo klausė Karbauskis, ar jisai neklausė gal net priešingai, o bent jau sakė, kad projektuotų Skvernelį į partijos sąrašo viršų numeriu vienu, kad vestų sąrašas Skvernelis, kažkaip jokio atsakymo nebuvo. Ką jūs galvojate apie tai, kas čia vyksta dabar, kažkokia rokiruotė?
Aš manau, kad čia yra toks tam tikras politinis žaidimas, Ramonas Karbauskis ir Saulius Skvernelis. Na, toliau dominuoja, kas bus ant Olimpo viršūnės toj politiniai partijai ir kas ves Seimo rinkimus. Tai aš manau, kad yra gal tam tikros sąlygos iškeltos, kad Ramūnas Karbauskis turi pasitraukti iš frakcijos seniūno, iš partijos pirmininkų, iš komiteto, tai yra pasitraukti iš valdančių postų, tam, kad būtų premjerų išleidžiamos galimybės arba atviros durys užimti partijos pirmininko pozicijas. Kas galėtų paneigti iš tikrųjų, nes paskutiniu metu matantis procesai, tai į tą ir neša. Antras yra dalykas, mano galvo, kaip tik Ramūnas Karbauskis šiai vietoj labai protingai pasielgė, jisai traukėsi iš frakcijos seniūnų ir iš kultūros komiteto pirmininkų. Ir Saulius Skvernelis tarsi pasako, man to neužtenka, man dabar reikia sužinoti, kokia mano sveikatos būklė. Kai sveikatos būklė pasakė, kad viskas tvarkoja ir tarkime liga atsitraukė, tai sako, aš dar galvosiu eiti ar neiti. Ramūnas Karbauskis labai teisingai pasakė, na, jis gali ir neiti, aš pats sudavėsiu sąrašą. Ir tą reikia šiandien suvokti, kad valstiečių, manau, partijos nariai, jie ir balsuos už valstiečių partijos pirmininką, tikrai nebalsuos už Skvernelį, ar dar už kažkokį skolintą kitą partijos pirmininką. Tai atsitiko su darbo partija, kada Valentinas Mazuronis iš Tvarkos ir Teisingumo perėjo į darbo partiją, buvo kaip ir paskolintas partijos pirmininkas, bet darbiečiai nepatikėjo, už jį nebalsavo ir į Seimą jie nepateko. Tai tą irgi labai reikia įvertinti, nes Lietuvai jau praktika dėja yra tokia buvusi.
O pačio Karbauskio čia visi dabar antra serija yra dėl Masiulio įdarbintų asmenų įvairiose įmonėse, valstybinėse, kai jis buvo ministru. Ką jūs galvojate apie šitą visą epopėją?
Aš tik galiu pasakyti viską, tai atsisuks prieš premjerą ir mano klausimas yra, ar tai yra gerai apgalvota korta ir ar tai yra Ramūnas Karbauskas nenaudojasi korta prieš Saulių Skvernelį, kada matyti kelias sąlygas tam tikras dėl galimo užimimo partijos pirmininko pozicijų. Nes, žiūrėkit paprastą dalyką. Saulius Skvernelis buvo tvarkos ir teisingumo deleguotas vidaus reikalų ministras. Rokas Masiulis tuo metu buvo ministras. Tai abudu buvo kolegos, abudu buvo ministrai ir abudu puikiai žinojo, kaip yra, kas yra valdybose, kokie valdybos nariai, kokios atrankos ir panašiai. Tada tampa Saulius Skvernelis premjeras, Rokas Masiulis paprašomas likti ministru. Vėlgi tas pačios valdybos, tas pačios atrankos, tas pats vyriausybės nutarimas, kurį priėmė Saulius Skvernelis, kažkodėl tai viskas šiandien dienai tiko. Bet viena medalio pusė man tai kyla, kodėl yra nuslėpiama. Kitas yra dalykas, kas per paskutinius 3 metus, kokios valdybos buvo suformuotos kitose jiem ministerijose arba vyriausybės pavaldžiose institucijose. Kas užėmė pareigas, pavyzdžiui, ekoagros direktorius ar kas nors pabandė pasižiūrėti, kokios aplinkos žmogus, nacionalinio mokėjimo agentūros direktorius ar jo pavaldiniai, kokios aplinkos sodros žmonės, kokie yra ligonių kasų. Ar šiandieną padaro tyrimą, tai vat kolegos žurnalistai, kada gerbiamas Ramūnas pateikinėja, ką Rokas Masiulis padarė blogo, galėtų va tokį retorinį klausimą.
Matot, kaip yra čia aiškinimas, aš turėjau su Roku Masiuliu interviu televizijoje ir jisai aiškino, kad tokia medžiaga, kas buvo valdybos, kaip visas tas judesys, galėjo padaryti tik tai tyrimą tie žmonės, kurie galėjo prieiti prie informacijos rautų tam tikrų. Ir čia jisai įtarinėjo, kad tai su premjero žinia buvo tai daroma, kažkas, kas valdo bazės informacijos, tą galėjo padaryti. Tai žurnalistai, aišku, irgi turi prieinamumą, bet gal ne tokį.
Aš atmečiau šitos dalykus, yra pas mus puikiai pat, žinot, yra keletą vadinamo tokių elitinių žurnalistų, kurie prisidengdami žurnalistais labai sėkmingai manipuliuoja ir gauna informaciją. Prisiminkite, ne taip prisieną įvykį, metų įvykis, kada vienas 15 minučių žurnalistas sėkmingai pradavinėja informaciją arba sėkmingai bandė kurti straipsnius pagal tam tikrus užsakymus. Nu, tai šiandien gauti informaciją, aš manau, visiškai tai nekainuoja ir tai tik reikia turėti tam tikrų ryšių, tam tikrų pažįstamų žemaitį grandį. Nu, netikiu, kad pats premjeras būtų davęs kažkokius postus, netikiu, kad būtų ten koks ministras davęs. Nu, tai yra specialistai, yra patarėjai, galų gale departamente dirbantis žmogus ir tą informaciją galima labai paprastai tiesiog ją paimti, tekinti ir ją pasinaudoti. Tad, kad nėra Lietuvoje gerbimo žmogaus teisės, tai yra taip, kad nėra asmens duomenų apsaugos įstatymo šiandien laikomas, tai yra tikrai taip, todėl, kad nėra bylų. Būtų Amerikoje panašus atvejai, tai šiandienai skambėtumėm ir senatė būtų ne vienas tyrimas. Deja, pas mus šiandieną iki teisės viršenybės principo dar labai labai toli.
Aišku, kaip dabar jums atrodo pranckiečio situacija, nes opozicija, nežinau, aš neatsimenu, kaip buvo su jumis, jūs išėjot ar balsavot?
Mano batės, mes kaip ir buvom sutarę, iki gruodžio 10 dienos, kol bus partijos kongresas, aš lieku Seimo vicepirmininku, bet buvo pareikalauta iš tuometinės naujos frakcijos, kad turi būti atstatydinimas aš greičiau, tada buvo inicijuojama.
Ne, čia ne apie jūs kalbą, aš kalbu apie Seimo pirmininką, kuomet buvo balsavimas, antras berods balsavimas dėl jo atstatydinimas.
Aš nedalyvau.
Jūs nedalyvau. Tai vat, nedalyvau ir daugiau opozicijos partijų, tuo metu ir liberalai, ir konservatoriai. Maždaug sakė, kad tai yra žaidimas, jų turi patys įsiaiškinti valstiečiai tarpusavį. Dabar jau yra pareiškimas iš konservatorių ne vienas, kad jie jau dabar būtų balsavime, dalyvautų balsavime. Nepasako, kaip balsuotų, bet jau nebe boikotuotų paties balsavimo.
Taip, manau taip, nes reikia žinoti dėl ko, kadangi Viktoras Pranckietis nebėra valstiečių frakcijos narys, nes ir pagal statutą, kas yra negalima, jis yra mišrioji frakcijai. Vienas dalykas, antras yra dalykas, nacionaliniam saugumui prasidėjęs tyrimas dėl Irinos Rozovos ir dėl saugumo pažymos, kuri galimai Seimo pirmininkas galėjo neteikti Seimo nariams susipažinti, ar Seimo narė galimai galėjo pažeisti konstituciją, tai ta informacija šiandien jau yra viešai prieinama ir daugiau matoma, tai gali lemti, kad pakeisti kai kurių Seimo narių nuomonę ir frakcijai reikalauti, kad būtų laisvas balsavimas ir kad frakcijos nariai galėtų dalyvauti balsavime, jeigu bus reiškiama interpeliacija. Bet šioje vietoje aš manau, kad Ramūnas Karbauskas irgi tikrai yra tas žaidėjas, kuris apgalvojo neimpulsyviai darytus sprendimus. Jam dabar nenaudinga nuimti Seimo pirmininką nuo Seimo pirmininko pareigų. Jam dabar kaip tik naudinga Seimo pirmininką palikti, na, tokį, kaip čia, nominalų pirmininką, kuris neprieina nei prie informacijos, nei prie domenų bazių, nei kažkokius įtakos, nei politikos formavime. Ir tarsi norėdamas parodyti, kad, na, vat, pirmininką šiandieną, kas nori, tas gali iš tikrųjų kontroliuoti. Nori konservatoriai, konservatoriai, nori liberalai, nori liberalai, nori valstiečiai, norės valstiečiai toje vietoje. Tai aš manau, kad čia daugiau bus asmeninis santykis suvedinėjimas viešoje erdvėje, o nieko daugiau, nes nepamirškit, prasidėjo rinkimai ir aš manau, kad tas ateinantis karštas periodas 6-7 mėnesių, tokių mes panašių atveju tik daugiau matysim.
Kągi, dėkui Jums, Remigijus Žemaitaitis, Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas, dėkui tiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.